Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Бүгүн 29 июнь күнгө базар күн. Азаттыкта кечки радио берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңеш каникулга кетердин алдында Кыргызстанда аткаминерлердин баарын мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген мыйзам кабыл алды. Бул арада жалпы республикалык тестте алтын сертификат алган 54 окуучунун дээрлик 90% орус тилдүү мектептерден экени талкууга түштү. Ошто көчөлөрдү кеңейтүү үчүн бузулган турак жайлардын ээлери үчүн 54 гектар жерге кытайлык компания 500дөн ашык үй куруп берери маалымдалды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Иран МАГАТЭнин башчысынын өзөктүк объекттерине жолотпой турганын билдирди. Иран мындан ары өзөктүк энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гроссини өзүнүн өзөктүк объекттерине киргизбейт жана видео көзөмөл орнотууга уруксат бербейт. Бул тууралуу Иран парламентинин вице-спикери Хамид Реза Хажи Бабаи билдирди. Ал МАГАТЭнин аракетин камтыган батыштын басымы АШ'нын Иран элине душмандыгынын бир бөлүгү деген сөзүн Мехир агенттиги жазды. 25 июнда Ирандын парламенти МАГАТЭ менен кызматташууну токтотууну кубаттаган. Ага ылайык, эл аралык агенттиктин инспекторлору өзөктүк объекттерге кире албайт. Тегеран бул тыюу алардын коопсуздугу кепилденип, ал эми программанын тынчтык максаты тасыкталмайынча деп билдирүүдө. Иран өзөктүк куралды жайылтпоо келишимине мүчөсү. Ага ылайык, МАГАТЭнин өкүлдөрү өлкөдөгү өзөктүк объекттерди текшерүүгө укуктуу. Жакын убакыттарга чейин агенттиктин инспекторлору Ирандын өзөктүк объекттеринин ишин көзөмөлдөп турушкан. Агенттик Израилдин сокусунан жабыркаган Ирандын өзөктүк объекттеринин чыгымын да эсептеп чыккан. Такыр Төр көлүнөн бүгүнкү күнү секундуна 2-3 метр куб суу агып чыгууда. Бул 28 июндагы көрсөткүчтөн 1 метр кубка аз. Маалыматты өзгөчө кырдаалар министрлиги Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык, ушул тапта Тоо көлүнүн абалына Улуттук илимдер академиясынын адиси коштогон өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери аэровизуалдык байкоо жүргүзүп жатышат. Суу ташкынынан жабыркаган унаа жол, көпүрө жана сел өтүүчү каналды калыбына келтирүү иштери уланууда. 28 июнда алмалуу айылы электр мамбаларынын төптөрү бекемделген. 27 июнь күнү Ысык-Ата районундагы Такыр Төр тоолуу көлү жырылып, Алмалуу, Тоолуу Серафимовка, Төмөнкү Серафимовка айылдарын аралап, Алмалуу айылындагы көпүрөнү агызып кеткен. Жол жабылган. Алмалуу, Кебекби айылдарынан 900 адам коопсуз жакка эвакуацияланган. Такыр Төр көлү буга чейин 2 ирет 1994 жана 2009 жылдары июнь айында ташып, кооптуу абал жаралган. Апрель телеканалы ишмердүүлүгүн токтотуш ыктымалдыгын билдирүүдө. Апрель телеканалынын эмгек жамааты Telegram каналы аркылуу көрүүчүлөрүнө кайрылуу жасады. Алар кайрылуусунда июль айынан тартып эмгек өркөсүнө кетип жатышканын, бирок бул өргүдөн соң телеканалдын ишин токтотуш ыктымалдыгын билдиришти. 4 июль күнү Октябрь районунун соту прокуратуранын биздин редакцияны жаап, соц тармактардагы баракчаларыбызды бөгөттүү өтүнүчү боюнча чечим чыгарат. Биз буга чейин эле сот кандай гана чечим чыгарбасын аткарларын айтканбыз. 99% болчу менен сот чечими биздин пайдабызга чыкпайт. Ошондуктан биз күчүбүздү башка тармакка сарптап, ошол жактан пайда келтирүүгө аракеттенебиз, деп жазылган кайрылууда. Быйыл апрель айынын башында прокуратура Апрель телеканалынын лицензиясын жокко чыгарып, социалдык тармактардагы баракчаларын жабуу арызы менен сотко кайрылган. Буга каналдын материалдарында азыркы бийликке каршы терс пикирлер бар деген 3 экспертиза себеп болгон. Орус Иран дрон жана ракета чабуулдарынын мизин кайтарууда Украина учкучу мерт кетти. 29 июнга караган түндө Орусиянын армиясы Украинага 587 ракета жана дрон менен чабуул жасаганын Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Маалыматка ылайык, 475 ракета жана дрон асманда жок кылынган. Орусиянын армиясынын чабуулунун мизин кайтаруу учурунда F-16 учагынын учкучу Максим Устименко мерт кеткени кабарланды. Ал 7 ракетаны жок кылып, акыркысында учагы жабыркаган. Күйгөн учакты эл жашабаган тарапка алып кетүүгө жетишип, бирок өзү катапульт менен секирүүгө жетишпей калганы кабарланды. Украина аймагында 6 жерге ракета, 8 жерге дронун сынактары түшкөн. Жарылуулар Кременчук, Николаев, Львов, Запорожье жана башка шаарларда болгону кабарланды. Учурда келтирилген чыгымдар саналууда. Черкас облусунун Смела шаарында чабуулдан 6 адам жаракат алды, бири бала. Баштапкы маалыматтарга караганда 9 кабаттуу 3 үй жабыркаган. Ивано-Франков облусунда Нараев айылынын тургуну жаракат алып, жер үй жарылган. Васючин кыштагында чиркөө менен коңгуроо кагылуучу жер жабыркаган. Орусиядагы Яндекс кызматында Кыргызстандын 44 000 жараны иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Москва шаарына болгон иш сапарын алкагында Яндексте иштеген кызматкерлер жана VF сервис компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда маалым болду. Жолугушууда министрдин орун басары Яндекс компаниясында иштеген кыргызстандык жарандардын укугу жана башка көйгөйлүү маселелерин, ошондой эле аталган компания менен мындан ары кызматташуунун келечегин талкуулады. Алмаз Имангазиев VF сервис компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, компаниянын сервистик филиалдары аркылуу Орусиянын Москва, Самара, Краснодар жана Калининград шаарларында Кыргызстандын жарандарына консулдук кызмат көрсөтүү боюнча биргелешип иштеп жаткан пилоттук долбоордун жүрүшүн талкуулады. Жолугушууда VF сервис компаниясынын көмөгү менен Орусиянын аталган аймактарында жүргөн кыргызстандыктардын убактысы жана акчасы үнөмдөлүп жатканы белгиленди. Мындан арада элчиликке же консулдуктарга барбай туруп, консулдук кызмат алуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кыргыз жарандарына маалымат жеткирүүнү күчөтүүнү макулдашты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми баяндарга келели. Жогорку кеңеш каникулга кетердин алдында мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө талаштыраткан мыйзамды 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Ага президент кол койсо, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, депутаттар, соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр ченемдик актыларда аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билиши керек болот. Мыйзамда кыргыз тилине байланыштуу мындан башка да нормалар кирди. Документте биринчи окууда кароо кызуу талаш тартыштарды жараткан, бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Бир ай мурда биринчи окууда концепциясы жактырылган мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө мыйзам долбоору 24 июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде дароо 2-3 окууга чогуу киргизилип кабыл алынды. Натыйжада 25 июнда жалпы палатада да 2 окууда бир кабыл алуу сунушталды. Документтин соңку версиясы жөнүндө аталган комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова баяндама жасады.
Мыйзам долбоорун жактыруу жана бир эле мезгилде 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алууну сунуштап атабыз.
Мындан соң жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 1-чи окууда көп талкуу болгонун, кийинки окууларда комитеттердин ичинде кызуу талаш тартыштар болгонун айтып дароо добушка койду. Катталган 74 депутаттан 64 макул, бирок каршы болду. Натыйжада документ 3 окууда кабыл алынды. Депутаттар ошондон кийин гана сөзгө чыгышты. Эл өкүлү Элдар Абакиров мектеп бүтүрүүчүлөрдөн тест алуунун жыйынтыгынын фонунда бул мыйзамдын актуалдуулугу өскөнүн белгиледи.
Кечээ жалпы республика тестирлөө бүттү. 54 баладан алтын сертификат алганда бир эле бала кыргыз тилде тапшырыптыр. 53 орус тилде тапшырыптыр. Биз былтыр сунуш бергенбиз. Ай, буларды өзүнчө урагалагы. Кыргызча тапшыргандар 37 000 адам өзүнчө алтын сертификат алышсын. Пропорционалдуу түрдө жана 24 000 орус тилде тапшырган өзүнчө алын дегенде буга министр дагы көңүл бурган жок, зам министр да көңүл бурган жок.
Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул сунушту колдоого алып, жалпы республикалык тестти кийинки жылы өткөрүүдө кыргыз тилине басым жасалышы керектигин эскерте кетти. Ал бала чаканын баарынын тили орусча чыгып жатканын айтып, парламент кабыл алган мыйзам мына ушул көйгөйдү жоюуну көздөй турганын кошумчалады.
Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону, уялбайлыбы? Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Биз өзүбүздөн баштайлычы, ушу балдарыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү.
Бир күндөн кийин 26 июнда Жогорку Кеңеш ишин жыйынтыктап каникулга тарады. Демек, мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө мыйзам долбоору жогоруда белгилегенибиздей эки документ. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия иштеп чыккан документ 2025 жылдын 31 мартында Жогорку Кеңешке киргизилген. Сунушталган долбоорлорго ылайык, географиялык аталыштарды жалаң мамлекеттик тилде коюу, жарнамаларды мамлекеттик тилде таратуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстанда туруктуу жашоого уруксат сурагандарга мамлекеттик тилди сөзсүз билсе гана документ берүү, насияларды берүүдө келишимдерди мамлекеттик тилде түзүү, телекөрсөтүү жана радио уктуруу материалдарында кыргыз тилдеги көлөмдү 60%дан кем кылбоо талаптары да бар. Кыргыз тили бала бакчаларда, мектептерде жана жогорку окуу жайларда кошумча кесиптик билим берүү уюмдарында окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналып, класстан класска көчүүдө жана билим берүү мекемелерин аяктоодо кыргыз тилинен экзамен тапшыруу милдеттүү болуп калат. Ушул эле документтерде министрлер кабинетинин төрагасына жана мүчөлөрүнө, аткаруу бийлигинин башка орган жетекчилерине, депутаттарга, сотторго, прокурорлорго, тергөөчүлөргө, улуттук банктын кызматкерлерине ишке кирүүдө жана талапкерлигин көрсөтүүдө ченемдик актыларда аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билүү талабы коюлат. Сунуштарда ошондой эле талаптарды аткарбаган жеке тараптарга 5,000 сом, юридикалык тараптарга 17,000 сомго чейин айыппул салуу да каралган. 21 майда мыйзамды биринчи окууда кароодо депутаттардын бир тобу кызуу колдосо, бир тобу кескин каршы чыккан. Анын ичинде Бакыт Сыдыков, Балбак Түлөбаев, Гуля Кожокулова, Ирулан Көкүлов жана башка депутаттар долбоорду сынга алышкан. Комитетте 2-3 окуу маалында депутат Балбак Түлөбаев анын айрым сунуштары эске алынганын, ошол себептүү ойлорун өзгөртүп, жалпысынан колдой турганын айтты. Ал ошол эле маалда документте кээ бир тобокелдиктер бар экенин белгиледи.
Кабинет министрин чечимдерин билген деңгээлде болуш керек болчу. Бул эмне дегендик? Бул С1 дегендик. С1ди баары өтө албайт. Даяр эмеспиз. 50%нен көбү бере албайт бул экзаменди. Мен ыр жазган, поэзия жазган адам катары, кыргыз тилин ташып жүргөн адам катары мен араң өткөм С1ден. Ошон үчүн мамлекеттик органда бул жагынан хаос жаралышы мүмкүн болчу. Кадрлардын баары кетет ошол жакта иштеп жүргөн.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик тилди билүү деңгээлдери көлөмүнө ылайык элементардык, базалык, ортоңку, ортодон жогору жана жогорку деңгээлдери деп аныкталат. Мыйзам тиешелүү болуп жаткан кызматкерлерден алгачкы жылдары мунун төмөнкү деңгээлдери талап кылынып турса, 2028 жылга таяп жогорураак деңгээлдер талап кылына баштайт. Кайсы мекемелерге кандай деңгээлдер коюларын министрлер кабинети өз тескемеси менен көрсөтүп берет. Депутат Дастан Бекешев да мыйзам киргизип жаткан айрым чочулоолору жөнүндө комитеттин отурумунда буларга токтолду.
Мектептерде мисалы 5-6 класстан баштап кыргыз тили боюнча тест ишилип өтүш керек. Канчалык деңгээлде бала кыргыз тилин билет? Ошону көрсөтсүн. Бирок ошол эле класста калат дегени бир топ эле ата энелер кайрылышты. Нокура кыргыз тилинде сүйлөгөндөр даже кайрылып атышат. Болбойт дейт.
Жаңы сунушталган мыйзам долбоору бир жагынан 2 жыл мурда кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде киргизилчү өзгөртүүлөр экен. Башкача айтканда, ал мыйзамда мындагы көп нормалар каралган. Ал иштеп баштоосу үчүн 7 конституциялык мыйзамга, 11 мыйзамга жана 1 кодекске тиешелүү өзгөртүү киргизилип, 24 июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде демилгечи топтун башчысы, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил мыйзам боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев талкуунун натыйжасында алымча кошумчалар болгонун маалымдады.
Эгерде бүгүн баштабасак анан качан баштайбыз деген суроо. Азырынча эмес, кийинки өтөлү деп отуруп, мына уже 35 жыл болду 89 жылдан бери кабыл алганыбыз мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды. Ошол тиешелүү укуктук базада орду бар бекемделип мамлекеттик тилдин макамын бышыктай турган негиздерди сунуштап атабыз да биз азыр сиздерге. А бул жаатта болсо эч кандай мындай бир жарандардын укугун чектөө же болбосо ишмердүүлүккө терс таасирин тийгизет деген негиз жок.
Кыргызстан эгемендик алаардын алдында 1989 жылы кыргыз тилин өлкөдө негизги тил кылган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 1991 жылы өлкө көз карандысыздык жарыялагандан 10 жылча убакыттан кийин 2000 жылы орус тилин расмий тил катары бекитүү мыйзамына кол коюлган. 2023 жыл болсо мамлекеттик тил жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам чыккан. Бул аралыкта мамлекеттик башкарууда жана күнүмдүк турмушта кыргыз тилинин ролун жогорулатуу боюнча бир катар мыйзамдар, буйруктар, тескемелер чыкканы менен андагы талаптар толук аткарыла бербейт. Мындан улам соңку жылдары коомчулукта кыргыз тили көп сүйлөнбөй, мамлекеттик кызматта жана ар кайсы тармактарда ыраттуу колдонулбай калып жатканы сынга кабылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында өткөн жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы жарыяланды. Анын жыйынтыгында алтын сертификат алган 54 окуучунун дээрлик 90% орус тилдүү мектептерден экени бул аптада талкууга түштү. ЖРТ жыйынтыгы кыргыз тилдүү мектептердеги билим берүүнүн сапаты тууралуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Өлкөнүн ири шаарларын албаганда, аймактарда дээрлик мектептердин баары кыргыз тилинде билим берет. ЖРТ көрсөткүчү жалпы абалды чагылдыра алабы? Кыргыз тилдүү мектептердеги көрсөткүчтөр эмнеге төмөн? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Быйылкы жалпы республикалык тесттин жыйынтыгына ылайык 54 окуучу жогорку упай топтоп алтын сертификат алды. Эң жогорку 242 упайга Бишкек шаарындагы номер 70-чи мектептин бүтүрүүчүсү Атай Эстебесов ээ болду. ЖРТ-дан жогорку көрсөткүч көрсөтүп алтын сертификат алган 54 мектеп бүтүрүүчүсүнүн ичинде болгону бир гана окуучу кыргыз тилинде билим берген мектептен экени белгилүү болду. Бул коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык тармактарда кыргыз тилинде окуткан мектептердеги билим сапатына байланышкан талкууларга жем таштады. Кыргыз тилинде билим берген мектептерден ЖРТ-да жогорку упай алып, жакшы көрсөткүч көрсөткөн балдар буга чейинки жылдары деле аз болуп келген, дейт журналист Сементей Талас уулу. Өткөн жылы 56 бала алтын сертификат алган болсо, анын ичинен 6 гана окуучу кыргыз тилдүү мектептерден болгон. Сементей Талас уулу кыргыз тилинде окуткан мектептердеги окуу программаларын кайрадан карап чыгуу зарыл деген пикирде.
Башынан караганда эле пайдалуу алыначар. Мектептер жетишпей, бир класста 45-50 бала, 300 менен окушат. Ошонто отуруп, бала мисалы, ошо 1-чи класстан 4-чү класска чейин эле жакшы билим ала албайт да. Мугалим кайсы бирин сурап жетишет. Экинчи фактор болсо, билим берүү системасында балага керексиз маалыматтар, жаттатуулар ушундай абдан көп да, баланы эрте чарчатат. Үчүнчүдөн, өзүбүздүн улутка тиешелүү кайдыгерлик. Баланын келечегине кайры кайдыгерлиги, ата-эненин балага болгон кайдыгерлиги.
Социалдык тармактарда айрым ата-энелер ЖРТ-га кирген суроолор алгач орус тилинде түзүлүп, анан кыргыз тилине которулган болушу ыктымал экенин да жазышууда. Ошондон улам кыргыз мектептерде окуган балдарга түшүнүксүз болуп жатканын айтып жатышат. Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн тестирлөө сынагын уюштурган билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун жетекчиси Чынара Батыракеева мындай пикирлер менен макул эмес. Анын айтымында тесттин суроолору эки тилде бирдей түзүлөт.
Тапшырмалардын сапаты бирдей. Эч кандай кутурмодон кеткен жок. Албетте биздин сөзүбүзгө ишенбеши мүмкүн. Ошондуктан 2022 жылы бул маселе дагы абдан курчуп коюлгандыктан министрлик экспертиза дайындашканда мектеп программасына дал келеби деген суроо биринчиси, экинчиси тапшырмалардын эки тилде бирдейлиги, кутурмо маселеси деген каралып жыйынтыгы ушундай берилген да. Баардык тапшырмалар дал келет, эч бир тапшырма мектеп программасынан чыкпайт, андан тышкары котормодо эч кандай маселе жок. Эки тилде тең адекваттуу которулган деген жыйынтыгы бар,
деди Чынара Батыракеева. Кыргызстандык окуучулардын билим деңгээли жалпы республикалык тесттен тышкары түрдүү изилдөөлөрдө, мисалы ПИЗА долбооруна катышкан учурда дагы төмөн экени аныкталган. Кийинчерээк өлкө бул долбоорго катышуудан баш тартканы бар. Көз карансыз билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору Кыргызстанда окуучулардын билим жетишкендиктерин улуттук баалоо долбоорун жүргүзгөн. Бир нече жолу жүргүзүлгөн бул изилдөөлөрдө дагы кыргыз тилинде окуткан мектептерде окуган балдардын билим деңгээли төмөн экени аныкталган. Муну белгилеген педагог Кеңешбек Сайназаров:
Өзүбүз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулук, кыргыздар оюн-зоок, той тамаша, шерине, умура Анан күтүп алыш, анан дин маселесине келгенде жума намаз, айт намаз да ошондой немелер менен гана алек болдук да. Билимдин, илимдин такыр унутуп калдык да. Болгон нерсе, казандагы нерсе чөмүшкө чыгат.
Деди Кеңешбек Сайназаров. Агартуу министрлиги тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге комментарий бере элек. Аталган министрликтин медиа борборунун директору Кубат Чекеров жыйыртынын жыйынтыгы мектептик билим берүүнүн түздөн-түз көрсөткүчү деп айтууга болбойт деп эсептейт.
Жалпы эле мектептеги билим берүү Кыргызстанда көп жылдардан бери кризисте келатканы ичимге жашыруун эмес. Кыргыз мектептериндеги педагогдордун көпчүлүгүнүн кесиптик деңгээлинин төмөндүгүнө байланыштуу, окуу китептердин мугалимдердин тартыштыгына байланыштуу, окуу лабораторияларынын жетишсиздигине байланыштуу айтор себептерин айтып отурса көп. Ошон үчүн Кыргызстанда мына быйыл биринчи жолу жаңы улуттук билим берүү моделине көчүп атышат. Бул жердеги негизги максат ошол билим берүүнү заманбап жаңылоо, билим берүүнүн стандарттары, предметтик стандарттар, окуу программалары, ушулардын баардыгы жаңыланып, мугалимдердин кесиптик даярдыгын жаңылап, негизги максат жаңы заманбап көндүмдөргө окуучуларды окутуу, окуу процессин мына ошол жаңы талаптарга ылайык келтирүү.
Деди Кубат Чекеров. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору 2013 жылдан 2023 жылга чейинки алтын сертификат алган абитуриенттер боюнча баяндама даярдаган. Ага ылайык 2013 жылы кыргыз тилинде сынак тапшырган бир дагы бүтүрүүчү алтын сертификат алган эмес болсо, 2019 жылы 26 бала жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен. Жыл сайын жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү босого балдан да өтө албай калганы талкууга түшөт. Билим берүү Кыргызстандагы көйгөйлүү тармактардын бири. Акыркы жылдары кыргыз бийлиги билим берүү жаатында реформаларды жүргүзүп, мектеп программасында өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонорун айтып келүүдө. Ошондой эле эгемендик жылдардан бери иштеп келе жаткан министрлик быйыл экиге бөлүнүп, мектепке чейинки, башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү функциялары боюнча өзүнчө ажыратылып, агартуу министрлиги түзүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми башка баян. Ош шаарынын мэриясы көчөлөрдү кеңейтүү үчүн бузулган турак жайлардын ээлерине үй салуу үчүн 54 гектар жер ажыратылганын билдирди. Ага кытайлык компания 520 үй куруп берери маалымдалды. Мэриядан ырасташкандай жаңгонушка келерки аптанын башында мезгил кутучасы салынат. Буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жаңгонушка эки дос деген аталыш берүүнү сунуштаганы талкууга түшкөн. Азаттыкка маегинде ал жаңгонуш Энисай деп аталып, турак үйлөрдү сентябрга чейин бүтүрүү ниеттери бар экенин айтты. Оштун кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баянын угалы.
Ошко январдын соңунда мэр болуп келген Жеңишбек Токторбаев шаардагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштарды бузуу өнөктүгүн кызуу жүргүздү. Айрым учурда мунун мыйзамдуулугу дагы кызуу талкуу жаратып, нааразычылык билдирген жарандар мэрияда кенемте да талап кылышкан.
Ол уақыт керек та компенсация бериш керек адамдарга, жилье менен обеспечивать этиш керек. 15 күндө кантип жашап аткан үйүнү таштап кантип көчүп кетет? Компенсациянын жити жок.
Каяка көчүп барат?
Каяка көчүп барат? Же жер жок, же үй жок, же жилой помещение жок. Компенсациянын жити жок вообще. 15 күндө 1 июлга дейин бошотуп койгула дептир. Биз каяка барабыз? Кичинекей балдар менен, ата-энелерибиз менен карган.
23 июнда Оштун мэри бул маселе чечилгенин айтып, кытайлык Кунлун компаниясы шаарга турак жайларды салып бере турганын айткан.
54 гектар жерге үй курабыз. Кудай кааласа кете бир 500 үй курабыз.
520. Ал ошондо жана кытайлык ишкерлер өздөрү куруп береби?
Алар 520 үй куруп беришет. 54 гектарга биз ошол 520 үйдү ошонун жарымын эле болот өзү үйчү, а жарымын кийинке запас кармап турабыз да. А взамен биз аларга 20 гектар жер берип атабыз. Алар өздөрү курушат.
Жанагы сиз аталышын айтпадыңызбы? Эки дос депчи. Анан ушул жагын кандай болду? Бул жерден чыккан демилге, ал жактан кандай кабыл алды?
Жок, жок, аны өзгөрттүк атынча. Аны Энисай деп өзгөрттүк атынча.
Өзгөрүлдү.
Энисай жаңы конушу болуп өзгөрдү.
Жаңы конуш түшө турган 54 гектар тилке Ош шаарына жакын Кызылкыштагай эл аймагына карайт. Азыркы учурда жер тилкеси курулушка даярдалып жатканы белгилүү болду. Турак үйлөрү кызыл сызыкка чыгып кетип түрттүрүлгөн тургундардын бири Үмүтжан Үрүмбаев конуш түшөт деген жерди барып көрүп келген.
Ошону тактайын деп көргөнү келдим. Мына стройканы кытайлар баштаптыр мына. Суугат жер экен, суулор бар экен. Бир жуманын ичинде мэрге азыр айтат, элдерди көчүрө турган проекттерди чыгарып, чийнесин коюп, пландарын чыгарып коёбуз дейт. Эми шуну бир көрөйүнчү деп өзүм көзүм менен мияка жолум чыгып алды эле келип көрүп атам да. Камер бүгүнкү жылой кылып бизди алып келип койса, анан тиричиликти кантип неме кылабыз экен? Жо бир кишине өкмөттөн жардам болобу, жо дагы бир четке чыгып иштейбизби? Ошону тактап алсам мына 100 күндөн бери ишсиз жүрөбүз да. Уякка бузуп, буякка бузуп 100 күндөн бери акчаларды түгөттүк да, мындай айткандачы запасам калбады.
Ош мэриясынын шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Дастан Мурзалиев ырастагандай, бул жерге курула турган үйлөр 100 метр квадраттан болот. Андан сырткары мурда бузулган үйдө 3-тен 4-тен бүлөө жашап жүргөн болсо, жаңы конушта ар бирине өзүнчө турак жай берилмекчи.
Үйлөрүн кандайдыр бир аянтын жоготуп алган жарандарга, анан ал жердечи бир эле аянтын жоготкон эмес, бир үйдө 2-ден 3-тен 4-тен үй бүлөлөр жашайт экен да. Бул сунуш иштердин пайдасы болду да, түшүнгөн адамгачы. Анан көпчүлүк жашагандыктан ошо көпчүлүктү бир үйдө баягы социалдык өнүгүү жактан дагы туура эмес экен да. Негизи бир адам баласына кандайдыр бир метр квадрат бөлүнүш керек экен өзү. Ошого байланыштуу Жеңис Ферматович тапшырманы орчундан коюп, ошолорго үй берүү маселесинин негизги максаты ошол.
Ушул тапта Ошто оңдолуп түзүлүп жаткан көчөлөрдү, буздурулуп жаткан имараттарды шаардын ар бир көчөсүнөн көрүүгө болот. Шаарга мэр болуп келген Жеңишбек Токторбаев жумушун таң атпай көчөлөрдү кыдыруу менен баштап, мыйзамсыз имараттарды, турак жайларды бузуу тапшырмасын бергени тартылган видео тасмалар социалдык тармактарда популярдуу болуп, мэрдин аракетин колдогондор да көп. Муну менен катар эле менчик укугуна кенемте маселесин айткандар дагы бар. Токторбаев шаарда кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар өтө көп экенин, кыска убакытта иретке келтирерин убадалаган. Таткабек Шабданбек уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Азаттык, Ош.
Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүн сунуштайт.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди. Оозу менен орогору деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал оозу менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып, жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып шылдын кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин ооз айыбын тарта элек. Ооз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз ооз басырык деп коет. Оозго кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери, жүрүш турушу менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн тун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт. Ооздон оозго өтүү деп коет. Элге жайылып кетүү, биринен бирине угулуп дайым болуу, тарап кетүү. Анын күлүгү биринчи келгенден тартып атагы ооздон оозго кетти дейт. Ооздон чыга электе деген бар. Айтары менен ошол замат тез эле деген түшүнүктө. Аябаганда элпек бала экен, ооздон чыга электе эле баарын жасап салат дейт. Ооздугу жок аттай деп коет. Адеби уят сыйыты жок тартипсиз ийменгенди, улуу кичүү дегенди билбегендерге айтылат. Оозтугу жок аттай болуп жүргөнү жаман болчу дейт. Оозу катуу дейт. Баш бербеген, тизгини катуу аттарга айтылат. Алдагы минген атыңдын оозу катуу, абайлап жүр дейт. Оозу күйүү деген бар. экинчи айткыс болуу, жалкып калуу, оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген макала айтылып калган. Кой айланайын, баягында да айта коем деп оозум күйгөн, мен эми сүйлөп эле коёюн дейт.
Шалибек Дүйшеевтен сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Азаттыктын кечке чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Элеми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 29-июнь, күнгө базар күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы узаган аптада кезектеги сессиясын жыйынтыктады. Парламентке жыл ичи алкоодо сын пикирлерди айтылды. Бул чыгарылышта эксперттер талдайт берүүсүндө парламенттин соңку бир жылдыгы жөнүндө талкууну уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Замира Кожобаевадан күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулумбаев Чолпон Ата шаарында жолугушту. Сергей Лавров 29-июнь күнү Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ал Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулумбаев менен тар чөйрөдө жолугушту. Орусиянын тышкы саясат мекемеси сайтына Сергей Лавровдун жолугушуудагы сөзүн жарыялады. Анда министр эки өлкө тыгыз кызматташ турган чакта тышкы саясат мекемелеринин кызматташтыгы да жакшы жолго коюлганын айткан. Лавров Кыргызстандын жеңиштин 80 жылдыгына карата Москвада өткөн аскер парадына катышуусуна жогорку баа берилгенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сергей Лавровдун иш сапары алкагында эки өлкөнүн тышкы саясат мекеме башчылары жолугушканын, анда кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүктөн жана союздаштыктын актуалдуу маселелери, ошондой эле эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн эл аралык күн тартибинин негизги аспектилери талкууланганын билдирди. Иран МАГАТЭнин башчысын өзөктүк объекттерине жолотпой турганын билдирди. Иран мындан ары өзөктүк энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гроссини өзүнүн өзөктүк объекттерине киргизбейт жана видео көзөмөл орнотууга уруксат бербейт. Бул тууралуу Иран парламентинин вице-спикери Хамид Реза Хажи Бабай билдирди. 25-июнда Ирандын парламенти МАГАТЭ менен кызматташууну токтотууну кубаттаган. Ага ылайык, эл аралык агенттиктин инспекторлору өзөктүк объекттерге кире албайт. Тегеран бул тыюу алардын коопсуздугу кепилди деп, ал эми программанын тынчтык максаты тасыкталмайынча деп билдирүүдө. Иран өзөктүк куралды жайылтпоо келишимине мүчөсү. Ага ылайык, МАГАТЭнин өкүлдөрү өлкөдөгү өзөктүк объекттерди текшерүүгө укуктуу. Жакынкы убактарга чейин агенттиктин инспекторлору Ирандын өзөктүк объекттеринин ишин көзөмөлдөп турушкан. Такыр Төр көлүнөн бүгүнкү күнү секундуна 2-3 метр куб суу агып чыгууда. Бул 28-июндагы көрсөткүчтөн 1 метр кубка аз. Маалыматты өзгөчө кырлар министрлиги Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык, ушул тапта Тоо көлүнүн абалына Улуттук Илимдер Академиясынын адиси коштогон өзгөчө кырлар министрлигинин кызматкерлери аэровизуалдык байкоо жүргүзүп жатышат. Суу ташкынынан жабыркаган унаа жол, көпүрө жана сел өтүүчү каналды калыбына келтирүү иштери уланууда. Апрель телеканалы ишмердүүлүгүн токтотуш ыктымалдыгын билдирүүдө. Апрель телеканалынын эмгек жамааты Telegram каналы аркылуу көрүүчүлөрүнө кайрылуу жасады. Алар кайрылуусунда июль айынан тартып эмгек өркөсүнө кетип жатышканын, бирок бул өргүдөн соң телеканалдын ишин токтотуш ыктымалдыгын билдиришти. Быйыл апрель айынын башында прокуратура Апрель телеканалынын лицензиясын жокко чыгарып, социалдык тармактардагы баракчаларын жабуу арызы менен сотко кайрылган. Буга каналдын материалдарында азыркы бийликке каршы терс пикирлер бар деген 3 экспертиза себеп болгон. Орусиядагы Яндекс кызматында Кыргызстандын 44 миң жараны иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Москва шаарына болгон иш сапарын алкагында Яндексте иштеген кызматкерлер менен жолугушкан учурда маалым болду. Жолугушууда министрдин орун басары Яндекс компаниясында иштеген кыргызстандык жарандардын укугу жана башка көйгөйлүү маселелерин, ошондой эле аталган компания менен мындан ары кызматташуунун келечегин талкуулады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. кезек талкууга жетти. Узаган аптада Жогорку Кеңештин 7-чи чагырылышы кезектеги сессиясын жыйынтыктады. Эл өкүлдөрү соңку бир жылдын ичинде тарыхый чечимдерди кабыл алганын, аткаруу бийлиги менен тыгыз иштешкенин айтышууда. Ошол эле учурда азыркы парламентте демилгени колдон чыгарды, эрки сынды деп сындагандар да жок эмес. Буга бийликке каршы сүйлөгөн депутаттардын мандатынан ажырап калышы мисал катары айтылууда. Эксперттер талдайт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда президенттик башкаруу орноп, мыйзам чыгаруу бийлигинин укуктары чектелген учурда иш алып барып жаткан парламенттин соңку бир жылдагы ишмердиги боюнча сөз кылдык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Эмиль Токтошов, Жанар Акаев, журналист Төлөгөн Сулайманов жана юрист Таттуубүбү Эргек Ишбаева катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Программанын видео версиясы биздин YouTube каналыбызга чыккан, азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз.
Жанар Мырза, талкууну мына сизден баштайын деп атам. Жогорку Кеңештин 25-чи июндагы күн тартибине 45 маселе кирип, айрым маанилүү мыйзамдар талкуусуз эле кабыл алынды. Анан деги эле азыркы парламентке айрым талаштуу мыйзамдардын талкуусуз, жада калса 2-3 окуудан бир эле кабыл алыныш боюнча сын айтылып, нотариуска айланды деген дагы сөздөр бар. Анан ушул көрүнүш боюнча, анан жалпылап эле парламенттин соңку бир жылдагы ишмердигине сиз өзүңүз кандай баа берет элеңиз?
Эми бүт дүйнөдө парламент бул популярдуу эмес орган. Ошол эле демократия калыптанган өлкөлөрдө дагы, башка өлкөлөрдө дагы парламент дайыма элдин сынында. Өзгөчө мындай анча мынча парламентаризмди көрүп калган Кыргызстанда анча мынча парламентке, депутаттарга сын болуп туруш керек. Бул мындай нормалдуу көрүнүш да. Сиз айткан жанагы мыйзамдарды аябай кабат каттап кабыл алды деген, биринчиден мен ушул маселеге аябай былтыр да кызыгып көргөм, мурдагы жылда кызыгып көрдүм. Бул ошо Кыргызстан эгемендүү болгон жылдардан бери эле ошол эле биз азыр легендарлуу парламенттен баштап дайым эле ошол акыркы күнгө такап, ушул жаңы жылга такап, анан жайында өкмөт алып келип мына ушундай көп мыйзамдарды өткөрүп алуу аракетин көргөн учурлар болот. Экинчиден өзүңүз жакшы билесиз, парламент күчтүү, мындай парламентаризм калыптанган өлкөлөрдө деле негизинен талкуу ошол эле Улуу Британияда болсун, Америкада болбосун, негизги талкуулар комитеттерде болот. А палатага келгенде ошол комитеттерге талкуулаган мыйзамдарга элдер добуш берет негизи. А бизде тескерисинче көп депутаттар баягы комитетте пассивдүү болуп, анткени жанагы жалпы коомчулук алардын шайлоочулары түз эфирлердин баардыгы негизги жыйындар залында болгон үчүн комитетте көп активдүү болбой, палатага келгенде мындай активдүү болуп ошол жерде жанагы саясий бир майдандар болуп турчу да. Ошон үчүн бул мисалы мамлекеттик тил мыйзамы бүгүн кабыл алган жана башка мыйзамдардын көпчүлүгү бул комитеттерде аябай ийленип-ийленип мындай талкуу болгон мыйзамдар. Албетте эми жанагы ар бир депутат өзүнүн мындай добушу үчүн жооп берет, бирок бул мындай өтө чоң трагедия деп эсептебейм менчи. Анткени депутаттар, фракциялар ар кимиси өздөрү үчүн жооп берет. Эми эгерде 45 мыйзам кабыл алынган болсо, бүгүн эми ошо 8 комитет бар. 8 комитетте дээрлик бир 7-8 мыйзам кабыл алганда деле, сунуп алып чыкканда деле мына ушундай болот деп ойлойм да. Бул эми менин оюмча бүгүн жаңылык болуп эмес. Коомчулук албетте баягы ийленип-ийленип, улам-улам талкуу болуп, кызыл чеке боло талаш тартышты жакшы көрөт. Бизде бул эми нормалдуу көрүнүш. Бирок ушул эгемендүүлүк кабыл алынган жылдардан бери эле ушул парламенттеги ушул жайкы анан ушу жылына 2 жолу ушундай мыйзам долбоорлорун көрүп жүрөбүз. Чынын айтканда аткаруу бийлиги дагы мындай ушуга аябай аракет кылат да. Бирок бүгүн байкасаңыз көпчүлүгү ратификациялар. Мисалы бүгүн биз отура калып эле бюджетти кабыл алып же өкмөттүн отчетун кабыл алып койгон жокпуз. Көпчүлүгү эл аралык комитет караган жанагы эки өлкөнүн өлкөлөр ортосундагы ратификациялар, анан гранттар болду да.
Түшүнүктүү, рахмат. Эми мырза, эми талкуунун угун сизге бурайын деп атам. Сизге дагы ушундай эле үмүттө суроо берейин. Мына сиз Жогорку Кеңеште өзүн оппозиция деп атаган бүтүн Кыргызстан фракциясына мүчөсүз. Анан сиз дагы парламенттин соңку бир жылдагы ишмердигине кандай баа берет элеңиз? Негизги жетишкендиктери жана кемчиликтери деп кайсыл жагдайларды атай алабыз?
Бизге бааны коомчулук эл берет кандай иштегенибизди. Мен жалпылап айтсам, биз ушул азыркы 25-чи жылкы күзгү жана жайкы иштерибизде мамлекеттик керектүү болгон маанилүү анча мынча көп маселелерди биз чечип бердик, Жогорку Кеңеш кабыл алды. Мисалы эң маанилүү бул Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы чегаранын чечилишиндеги ратификацияны биз жогорку кеңештик. Биз жалпы талкуулап эле ушул немени келишимди колдоп калат бердик. Себеби бул билесиздер, жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган, жогорку кеңеш кабыл алмайын, бул президенттердин колу же бул мамлекеттик документ мыйзамсыз болуп калат. Эң негизги ушул, андан кийин азыр буга чейин талкууланган кыргыз тил мыйзамы боюнча ошондой эле өзүңүз айтып кеттиңиз, маалымат каражат массалык мыйзам кабыл алып бердик. Ошондой эле бүгүн мына социалдык эң бизге 2 жылдан бери ушу көйгөй чечилбей келет эле, ушул тоолуу жайгашкан аймактарда жашаган биздин айылдардын тоолук үстөмдүк акчасын төлөп берүү боюнча дагы бүгүн ушул кабыл алып бердик. Андан сырткары же экономикалык ошондой эле эл аралык көптөгөн мыйзамдарды биз кабыл алып бердик. Бул мамлекеттин өнүгүүсүнө, элдердин жашоосун жакшыртуу максатында көп роль ойнойт.
Сиз азыр ошол парламенттин жетишкендиктерин, балким артыкчылыктарын атадыңыз окшойт, анан ошол эле учурда бүгүнкү парламент ушул соңку 1 жылда же ага чейин эле кайсыл маселелерде өзүнүн эркин көрсөтө алган жок деп эсептейсиз? Ушундай учур барбы сиз айтыла турган?
Бул жерде эми бизде сиздин оюңузду түшүндүм. Кээде өкмөттөн келген мыйзамды биз албетте ыкчам түрдө регламентке таянып 2-3 окууда эгерде жол берсе биз талкуулабай колдоп берген учурлар көп болду. Бул биринчиден регламент жооп берет, экинчиден комитеттен иштеп чыккандан кийин биз комитетке ишенип эле колдоп беребиз. Бул мисалы 2-3 болду, себеби президент сыртка чыкканда алдын ала келишимди даярдайт, бирок ыкчам болуп калганда сөз неменин жогорку кеңештин макулдугу керек, биз аны келгенде эле өкмөт сурганда колдоп берип аттык. Ошондой болду. Анан өз эреки деген мисалы мына СМИде кыргыз тили боюнча баарыда өз эрекин айтып атат, бирок бул жерде эми жогорку кеңештин табияты ушундай да, көпчүлүк менен коллеганы добуш эстилет да. Эми ал жерде өзү оюн айткан, эркин айткан депутаттар да бар, көрүп атасыздар, бирок акыркы чечим көпчүлүк менен кабылданып атат. Ага көпчүлүккө баары баш ийгенге муктаж, ар кайсы жок. Анан калган эл баа берет. Себеби биз өзүбүз өзү сындай албайбыз, эми сыртка коомчулукка күзгүдө көрүнүп турабыз, ким кандай иштеп атат, кандай мыйзам кабылданды, кандай талкууланды. Аны менимче убакыт анан эл баа берет деп ойлойм.
Рахмат пикириңизге. Таптоо айым, мына сиз дагы айрым мыйзам долбоорлору боюнча жогорку кеңештин айрым депутаттары менен иштешип жүрдүңүз, анан сизден парламенттин негизги милдети болгон бул мыйзам чыгаруу функциясы боюнча сурайын деп атам. Мына жыл ичинде кандай мыйзамдар кабыл алынды, алардын сапаты кандай, практика жүзүндө, иш жүзүндө ошол кабыл алынган мыйзамдар өзүн кандай көрсөттү, сиз кандай баа берет элеңиз юрист катары?
Чоң рахмат. Биз 2020-жылдан бери өтө активдүү юристтер өкүлчүлүгү, юристтер платформасын түзүп иштеп келип атабыз, көбүнчө аналитикалык тармагында. Айта кетиш керек, негизи эң башынан конституция бүгүнкү күндө иштеп жаткан күчтүү президенттик концепт менен кабыл алынган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына 4 жылдан бери кабыл алынып аткан баардык мыйзамдар бул президенттик администрациянын ыйгарым укуктарын күчөйтүүгө, андан сырткары укук коргоочу органдарды, мисалы коргоо министрлигинин жана жалпысынан коопсуздук кеңешинин мүмкүнчүлүктөрүн күчөйтүү боюнча жалпы мыйзамдык механизмдер иштеп келет. Жыл сайын, ар бир жарым жыл сайын ошол кылмыш кодексинде болобу, же атайын прокуратурага тиешелүү, же атайын кызматтарга тиешелүү болгон мыйзамдарда алардын ыйгарым укуктары күчөтүлгөн да. Эми бүгүнкү күндө бизде мисалы аткаруу бийлигинин мүчөлөрү дагы мүмкүнчүлүктөрү күчөйүп, парламенттин мүмкүнчүлүктөрү кыскартылган жаңы конституция кабыл алынгандан кийин. Ошондуктан көбүнчө жалпы эң маанилүү стратегиялык демилгелер кабинет министрлеринен келет, андан сырткары президенттик администрациядан келет. Анан өтө көп таасирди бүгүнкү күндө атайын кызматтар көп таасир беришет. Ошонун негизинде мисалы айтып коет, бул демократиялык аянтчалар кыскартылды деп. Эмне дегенде алдын ала бул бүгүнкү күндөгү бийликтин өкүлдөрү келгенде элге ошондой ант берип, ошол анттын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат да. Эми мисалы мен парламентте дагы көбүнчө ошол эксперттик жумуштарымды сунуштап иштеп калам. Анан бизге тиешелүү дагы мисалы көз карандысыз юрист катары жалпы мыйзамдар бар. Бул болсо деген бейөкмөт уюмдар, массалык маалыматтар каражаттары, андан сырткары көп маалыматтарды мамлекеттен суроо боюнча допуск информация, ошол маалыматтарда дагы көптөгөн чектелүүлөр бара-бара кошулуп келип атат. Мына эми бунун башкача геосаясий аспектин карасак, бүгүнкү күндө согуш эскалациялар күчөлдү. Жалпысынан геосаясат майданчасында мындай диктатура режими дагы күчөлдү. Ошонун негизинде Борбор Азия бүгүнкү күндө мындай обороны күчөйтүүгө муктаж болуп атат да. Мисалы милитардык саясатты кичине күчөйтүүгө муктаж болуп, ошондуктан мисалы бизде мамлекеттик бюджет көбүнчө ошол тармакка кетти. А депутаттар бул учурда эмне кылып атат? Ошо мамлекеттен келген бюджетти бөлүштүрүү документтер кабинет министрлерине сунушталынат, депутаттар колдоп берет. Андан сырткары өтө көп өзгөрүүлөр кылмыш кодексине тиешелүү болду. Же болбосо гражданско процессуальный кодекс, анан эң мындай биз үчүн өтө маанилүү дагы мыйзамдар бул Кыргызстандын саясий анан укуктук аянтчасына өтө чоң таасир бере турган мыйзамдардын бири бул жаңы версиядагы суу кодекси. Бул эң биринчиси. Анча адамдар көңүл бурбай атат, бирок ал жаңы концепте кабыл алынган. Экинчи бул болсо деген санариптик кодекси. Санариптик кодекси кабыл алынгандан кийин өтө көп бир 30-40 чактуу мыйзамдарга чоң өзгөрүүлөр киргизилет. Бул жаңы өлкөгө кирип аткан тенденция, жасалма интеллектти дагы өзүнө камтыйт. Андан сырткары дагы бул бизде кылмыш кодекстерине өзгөрүүлөр киргизди. Мисалы адамдарды азыркы күндө СИЗОго отургузбай эле, эгерде өтө оор кылмыш болбосо анда браслет кийгизип туруп чыгарып коюуга. Ошондой. Андан сырткары баардык соттук процесстер видео фиксация аркылуу өткөрүлөт деген. Андан сырткары дагы бул ден соолукка тиешелүү болгон мыйзамды көбүн жокко чыгарып туруп бир мыйзамды бириктирип коюшту. Бул ушул маселе болду. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек, бул суу жана энергетика тармагындагы экологияга кошулуп көптөгөн мыйзамдар оптимизация болду да. Бирок жалпы коомдук талкууда бул мыйзамдар актуалдуулугу анча жок. Көбүнчө бул ошо жарандарга түздөн түз тиешелүү болгон, мисалы бизге тиешелүү болгон мыйзамдарга көбүрөөк көңүл бурулат. Анан бүгүн ушу массалык маалыматтар каражаттары жөнүндө айта кетсем, мен ушу жумушчу топтун мүчөсү болчум. Биз 2020 жылдан бери бул мыйзам долбоору боюнча иштеп келип атабыз. Бул 6-нчы версиясындагы сунушталган мыйзам. Чыныгын айтканда өтө өкүнүчтүү. Эмне дегенде президент тарабынан 2024 жылдын мартында эл менен учурашуу болгон, журналисттер менен, журналист коомчулугу менен. Ошондо президенттин жарлыгы менен ушул жумушчу топ түзүлгөн. Биз анын курамына киргенбиз, 9 айда иштедик, жогорку кеңешке берилди консенсусный вариант. Ал жерде мажбурлуу иретте каттоодон өтсүн деген норма жок болчу. Кабинет министрлер тарабынан эрежелер аныкталынат деген дагы норма жок болчу. Мына бүгүнкү күндө биз мисалы билбейбиз да, кабинет министрлер кайсы иретте өзүнүн чечими менен кантип массалык маалымат каражаттарына кайсы критерийлердин негизинде уруксат берет.
Рахмат. Төрөгөн мырза, мына өткөн аптада өкмөттүн айрым мүчөлөрү жогорку кеңешке берип келип ант берип, бул жыйынга президент Садыр Жапаров дагы катышты. Анан мамлекет башчы ошол жогорку кеңеште сүйлөп жатып, парламент боюнча Кыргызстандагы туруктуулуктун сакталышына жогорку кеңештин дагы ролу бар экенин, мындан тышкары аткаруу бийлиги менен парламент ырааттуу иш алып барып баруусунун бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралганда айтып өттү. Бул мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жогорку кеңешке берген баасы ушул болуп турат да. Ал эми сизден сурайын дегеним, эл, коомчулук, сиз кандай баа берип атасыз эми депутаттарга?
Эми азыр 2021 жылы жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин биз жогорку кеңештин мындан артык же мындан жакшы иштешине биз мындай күтпөй деле койсок болмок, и күтпөйбүз дагы. Себеби азыр президенттик башкаруу, парламент мындай учурда табигый түрдө өзүнүн баягы позициясын алсыратат да. Бүгүн парламент жана коомчулук тарабынан айтылып аткан баягы материалдык контора алып калды деген бир жагынан мындай чындыгы бар да. Себеби президенттик администрация тарабынан келген мыйзамдар, сунуштар айрым учурда баягы талкуусу жок, же болбосо мындай убакыт мындай мыйзамдар башка мыйзамдар жылдыруу менен өтүп кетип атат, өтүп атат. Принципиалдуу бир мыйзамдарга, мисалы үчүн парламент администрация тараптан келген мыйзамдарга парламент эч качан каршылык көргөзгөн жок. Бул эми азыркы башкаруу системасына байланыштуу. Депутаттар азыр кээ бир учурда азыркы парламент мүчөлөрү комитет жалпы жыйынга эмес комитеттин жыйынына айрым министрлерди чакырып келтире албайт. Бул эми ачык эле көрүнүп турат. Депутаттар азыр баягы президенттин өкүлү Алмаз Акынжановичтин деңгээлинде болуп калды. Алмаз Акынжанович тигиндей мындай деп эле ошол кишиге арыз арманын айтышат. Бирок баягы чоңураак маселелерде мурункудай премьер министрлерди чакырып алып отчет алып башка бир өкмөт мүчөлөрүн чакырып алып мындай жарга такаган уже сейрек көрүнүш болуп калды да. Айталы мисалы үчүн 2000-жылдарды 2010-жылдан кийин деле керек болсо президенттерди чакырып алып жарга такаган парламент болгондо. Азыр биздикилер урматтуу Алмаз Акынжанович тигинтип коюңузчу, минтип коюңузчу дегенде суранычы. Башка менин оюмча ушундай.
Ага, сизге кошумча суроо берейин деп атам. Негизи эле ушул кыргыз саясий чөйрөсүндө, коомчулугунда парламентти качан болсо бир сындоо, кескин сын айтуу бир адатка айланып бараткандай, анан образды айтканда жанагы жеткени жети муштум, жетпегени эки муштум дегендей болуп аткан жокпу дейм да. Анан сурайын дегеним, аткаруу бийлиги бүгүнкүдөй күчтүү болуп турганда парламентти бир беткей сын айта берүү канчалык туура?
Эми коомчулук тарабынан мындай сынга кабыл алуусуна эң биринчи парламент өзү жол берип коюп атат депутаттар. Себеби акыркы бир 2-3 жылда бир канча депутат кетти, өзүнүн мандатын тапшырды. Ошол депутаттарды өзүнүн коллегаларын коргой алган жок. Керек болсо ошол жерде парламенттен чыгып анча мынча депутаттарды кошпогондо көпчүлүк мындай өзүнүн коллегаларын коргоп өздөрүнүн пикирин ачык айтышкан жок да. Мындай шартта башка болушу мүмкүн эмес. Депутаттар өздөрү ушундай салып берип аткандан кийин анан менимче ар бир эле жаран сын айтканга өздөрү жол берип коюп атат.
Жанар мырза, сиз ушуга кандай жооп берет элеңиз? Бул парламентти сындоо көнүмүш адатка айландыбы, же болбосо Түлөгөн мырза айткандай себептери барбы?
Туура, бир канча депутат кетти мандатын тапшырып. Кээ бирлөрүнө бир экөөнө гана комиссия түзүлбөсө көпчүлүгү өзүнүн мандаты үчүн өзү күрөшкөнгө жараган жок. Биз ал жерде туруп алып кыйгырмак турсун, өзү барып туруп тергөөгө чакырып туруп кылмыш ишин далилдегенде эле дароо кол көтөрүп туруп кетип атпайбы? Мисалы керек болсо анча мынча лидер фракцияларың анча мынчалар кеттим мен болду деп депутаттар кээ бир коллегалар чалса жок жок мага болушпай эле койгула мен өзүм ушундай деп, мисалы эми алар дагы саясий майданга даяр болуп күрөшөм десе анан албетте сөзсүз мындай адамдар чыкмак да. Төлөгөн мырза айтып өткөн сын эми бул баягы чоңураак алып караганда жанагы эшегине жараша тушагы дегендей эле, эл ошол көпүрө менен тиги бала бакчаны ремонттоп берген адамды шайлап атса, бул жакта туруп алып конституциянын өзгөрүшүнө каршыбыз, жана башка сөз эркиндиги, адам укугу, демократия деп отурганың элиңе бир тыйын болсо, мисалы
шайлоого барганда
анан ошол жерде барып туруп койду союп, жылкыларды союп, концерт уюштуруп жана антип жолуна асфальт төшөп берип аткандарды эл мындай, мына эл үчүн иштеген биздин уулубуз, биздин чыгаган уулубуз, ушуга эстелик тургузуш керек, элдин баары жапа тармак ошого иштеп атса, анан депутаттар дагы, саясатчылар дагы, депутат болом дегендердин дагы ошонун баарын көрдү дагы, колунда 500 адам иштеген адам мындай анан парламентке жөнөп атат да. Мисалычы анан алың жөнөгөнү аз келген соң анын утуп келип атпайбы? Мисалычы анан булар ошондой карады да, көрсө депутат болуш үчүн мына ушинтип иштеш керек экен, парламент трибунасынан ошол мектептин ремонту менен көпүрөнүн ремонтун айтып туруш керек экен деп анан ошол деңгээлде мына менин районунда деп анан мына ушундай бир окуялар тилекке каршы мындай элге көп боло элек да. Мисалы Бишкек шаарында анчалык деңгээлде жок, мисалы добуштардын сатылуусу, бирок аймактарда тилекке каршы жанагы биздин уулубуз деп мына уран көтөрөдөн көбү жанагындай жергиликтүү көпөстөр да мындай. Анан эми тилекке каршы андай бар. Ошон үчүн бул парламент, ошол эл ошолор алып келди, тандады, шайлапты. Эми демек ошол өзүнүн тагдырын карматты. Мына мен үчүн кандай мыйзам болбосун сен добуш бересиң мына. Менин атыман сен сүйлөйсүң деп тагдырын карматты да шайлоочу. Ошону биздин шайлоочулар дагы мындай эске алыш керек. Бирок эми жанагы азыр бүт дүйнөдө мындай ыйкы-тыйкы бир олку-солку заман, согуштар, атышуулар ошондой шартта албетте элдин баардыгы интернеттен, медиадан ошонун баарын көргөндөн кийин кой биз ушу тынчтык керек экен, сөз эркиндигиң дагы, адам укугуң дагы, башкаң дагы кичине туура турсун, биз ушу тынч жашайлы дегенге өткөндө албетте баардык мындай бийликтер күчөйт. Анткени адамдардын самаганы азыр тынчтык да. Бул деле ошон үчүн Тажикстан менен болгон жана чек араны макулдашуу жетишүү, мына ушундай, анан криминалга каршы бир топ мыйзамдар, жанагы коррупцияга каршы бир топ мыйзам долбоорлору келди. Мына ушундай концептуалдуу нерселер келгенде парламент колдоп берип атат. Анткени парламент дагы түшүнүп атат да, мына буга чейин билесиңер бир вице премьер министрди, анан адашпасам жана саламаттык сактоо министрин кызматтан кетирүү боюнча парламент көпчүлүк добуш менен кабыл алган, кеткен жок да алар, кылыгы ишайган жок, туурабы? А ошондой болгондон кийин парламент түшүндү, мурдагы парламент эмне үчүн күчтүү болчу? Ал жакта эгерде өкмөттүн отчетун кабыл албасаң ошол күнү түштөн кийин отставкага кетчү. Эгерде өкмөттүн бюджетти кабыл албай койсоң, отчетту кабыл албасаң өкмөт отставкага кетүүгө аргазык болчу. Ошондуктан министрлердин баардыгы ушул ой мен парламентке жек көрүнүп калбайын деп аракет кылчу да. Бирок азыр деле микрофон бар, трибуна бар, коомдук пикир бар дегендей мыйзам чыгаруу укугу бар. Бирок тилекке каршы мурдагы баш мыйзамга караганда азыркы баш мыйзам бир аз мындай алсызыраак парламент үчүн. Бирок ушундай шартта мына олуттуу мыйзамдарды, келишимдерди жактап колдоп берип парламент мындай ушундай эми өткөөл учур деп айта албайм, бирок ушундай учурда өзүнүн колунан келишинче милдетин аткарып атат го деген ойдомун да.
Эмне мырза, ушул айтылып аткан сын боюнча сиздин дагы пикириңизди сурайын деп атам да. Сиз мына мүчө болгон бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров өзүнүн мандатынан кол жууду, ага чейин, андан кийин дагы ушундай эле депутаттыктан кеткен учурлар дагы болду. Анан ушундай окуялар жалпы парламентке таасир этти деп айтсак болобу?
Албетте таасир этти. Төлөгө мырзанын айтканына мен кошулам. Сыртта кишилерге карап турганда ошондой эле болуп атат, сезилип атат. Туура, биз бир нерсени унутпаш керек да, 2021-жылы конституцияны кабыл алганда баш мыйзамды эл өзү ушуга добуш берген. Мурдакы парламентти президент башкаруудан биз толук президент башкарууга өттүк. Ал жерде жазылган экономика абалга өсүшкө толук президент менен кабинет министри толук менен жооп берет деп жазылган. Мурда парламент менен ошо президент экөө тең жооп берет болушу, экөөнө тең жоопкерчилик болушу, жоопкерчилик. Ошондуктан азыр экономикалык өсүшкө, саясий абалга, мамлекеттин өсүп-өнүшүндө бул жерде президент менен министр кабинети жооп берет, жоопкер. Элдер да түшүнүш керек, бизде азыр кыйла биздин эмебиз парламент алсырады. Парламентте азыр бизде мыйзам чыгаруу укугу бар, көзөмөл укугу бар. Ушул эле. Анан кийин микрофондон ушу колго көргөнүбүздү айтып коебуз, бирок ал аткарабы, аткарылбайбы ага эч ким жооп бербейт. Жөн айтып коебуз ушундай болду деп. Реакция береби өкмөт, бербейби, ал дагы мындай экинчи вопрос да. Ошондуктан албетте биздин азыркы Кыргызстандын парламенттик өлкө катары акырында чыкпай калды. Биз кайра азыр президенттик башкарууга өттүк. Муну дагы убакыт көрүш керек, муну дагы элдер да сезиш керек. Анан эгерде күчтүү парламенттик элдер ичинде депутаттар бар бизде, жакшы юристтер бар, жакшы, бирок ошолор оюн айта албай атат эркин. Себеби айткан менен жооп болбойт. Ошол эле биз министри чакыра албайбыз да, келбейт ал. Себеби бизге ал мем эмес, бизге келип жооп берген укукта эмес. Ошондо эле премьердин мурда билесиздер, каалаган убакта келип чакырып отчет алчу керек, андай да алар келбей коет. Ошондуктан бул азыркы закон үчүн мыйзам жазылып калган. Биз айтабыз сөз менен, бирок ал айтканыбыз аягына чейин чыкпайт да. Ошон үчүн биз азыр биз президенттик башкаруу ушундай болот. Мына президент башкарууда көрүп атасыздар, Казакстан кандай эле, Өзбекстан, Түркмөнстан, алар так ушундай, бизде ушундай. Биз ошол өкмөттөн келген мыйзамдарды эми госорган мамлекеттик мыйзам чыгарыш орган катары биз колдоп бергенге милдеттүүбүз, колдоп беребиз, сунуштарыбызды беребиз. Сунушта кабыл алынса, кабылданат, калмаса көчтүк менен колдонуп кете берет.
Эксперттер талдайт талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаттары Эмил Токтошов, Жанар Акаев, журналист Төлөгөн Сулайманов жана юрист Таттыбүбү Эргешбаева катышты. Программаны Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.